Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы, 14 красавіка. Нашы тэмы: Расія павялічыла аб'ёмы паставак нафты ў Беларусь. Раварыста Змітра Паліенку прызналі палітвязням. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў рэфармаваць Еўразійскі эканамічны саюз. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы. З 14 красавіка павялічыліся аб'ёмы паставак расійскай нафты ў Беларусь. Цяпер наша краіна будзе штогод атрымліваць па 24 мільёны тонн чорнага золата. Гэта стала магчыма пасля таго, як у чацвер Беларусь і Расія падпісалі пакет дакументаў у нафтагазавай сферы, пасля чаго наша краіна цалкам ліквідавала запазычанасць за ўжо пастаўлены расійскі газ у памеры 726 мільёнаў долараў. А пра то, адкуль беларускія ўлады ўзялі грошы, каб сплаціць пазыку, высвятляў Павел Свярдлоў.
Беларусь расплацілася з Расіяй за пастаўкі газу, але крыніцы, з якіх наш урад узяў на гэта 726 мільёнаў долараў, не разгалошваюцца. Найхутчэй чыноўнікам давялося запусціць руку ў золатавалютныя рэзервы, а гэта, на думку старшага аналітыка кампаніі Альпары Вадзіма Іосуба, можа выклікаць пэўныя праблемы.
Наше соглашение с фондом ЕФСР под кредит, который мы получаем, и собираемся в ближайшее время получить еще два транша по 300 миллионов, он как раз таки предусматривает рост ЗВР.
На 1 красавіка золотовалютные резервы Нацбанка складали 5 мільярдаў 16 мільёнаў долараў. Каб атрымаць наступны транш кредита ад ЕФСР, трэба, каб резервы перавышалі 5 мільярдаў. Павел Свердлоў, Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 красавіка ў Бішкеку Аляксандра Лукашэнка ўзяў удзел у паседжанні вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета. Кіраўнік Беларусі прапанаваў шэраг мер для паляпшэння працы гэтай арганізацыі.
Первое. Нам следует вести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по Союзу. Второе. Заслушать на нашем очередном заседании доклад комиссии о ходе работы по устранению изъятий, барьеров, ограничений на внутреннем рынке. Это суть нашей организации. А третье. Продолжая работу по совершенствованию договора о Евразийском экономическом союзе, нельзя допустить, чтобы к концу года все свелось к техническим правкам. Четвертое. Нереализованным остается инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС. Когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств, отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия.
Па словах Аляксандра Лукашэнкі, 2017 год трэба зрабіць пераломным для Еўразійскага эканамічнага саюза. Кіраўнік Беларусі заклікаў краіны ЕАЭС больш актыўна ствараць зоны свабоднага гандлю з трэцімі краінамі. Дарэчы, адразу пасля паседжання Еўразійскага эканамічнага савета адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў краін чальцоў АДКБ. Гаворка ішла пра сітуацыю ў сферы бяспекі, пра актуальныя выклікі і пагрозы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы. Праваабаронцы Беларусі прызналі Змітра Паліенку чарговым палітычным вязнем. Пад сумеснай заявай падпісаліся 9 праваабарончых арганізацый, сярод іх цэнтр «Вясна», беларускі Хельсінскі камітэт, а таксама беларуская асацыяцыя журналістаў. Нагадаю, што падставай для крымінальнага пераследу Паліенкі стаў яго ўдзел у мірнай акцыі раварыстаў «Крытычная маса», якая адбылася 29 красавіка мінулага года. За удзел у ёй хлопца асудзілі за гвалт супраць міліцыянта і за вырап і распаўсюд парнаграфічных матэрыялаў. Праваабаронцы звяртаюць увагу, што парушэнні, у якіх вінавацяць хлопца, не знайшлі пацверджання ў судзе. 7 красавіка суд Заводскага раёна Мінска накіраваў Паліенку ў папраўчую калонію і такім чынам адмяніў адтэрміноўку выканання пакарання. За кратамі малады чалавек правядзе 1,5 года. Праваабаронцы адзначаюць, што пераслед Паліенкі мае палітычнае рознобаковыя характары. Яны звяртаюць увагу, што падставай для адмены ад тэрміноўкі стала тое, што малады чалавек браў удзел у вулічных акцыях пратэсту. У сувязі з гэтым праваабаронцы патрабуюць неадкладна вызваліць Палиенко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На Барысаўскім палігоне ўзарвалі авіабомбу, якую знайшлі падчас работ па дэмантажы будынка Белэкспа ў Мінску. Як распавядала Еўрарадыё, нечаканая знаходка трапілася будаўнікам 13 красавіка. Экскаватар каўшом вынуў авіабомбу часоў Другой сусветнай вайны з катлавана глыбінёй каля 2 метраў. Ужо праз 20 хвілінаў пасля знаходкі на месца здарэння прыехалі сапёры. Яны і вызначылі, што перад імі знаходзіцца нямецкая авіяцыйная бомба з двума выбухоўнікамі. Вага такой бомбы складае 250 кілаграмаў, а разлёт аскепкаў ад яе выбуху складае да 2 кіламетраў. Бомбу пагрузілі ў спецыяльны аўтамабіль і вывезлі на Барысаўскі палігон. Там яе ўзарвалі. Дарэчы, на месцы будаўнічых работ сапёры знайшлі яшчэ некалькі даволі вялікіх фрагментаў ад іншай авіабомбы, якая развалілася калісьці раней.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
16 красавіка ў Беларусі будзе адзначацца Вялікдзень. Так супала, што сёлета хрысціяне ўсіх канфесій будуць святкаваць адну з самых важных хрысціянскіх святаў у адзін дзень. З гэтай нагоды Еўрарадыё пры дапамозе экспертаў вырашыла прыгадаць велікодныя традыцыі, якія існавалі ў розных кутках нашай краіны. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Напярэдадні Вялікдня традыцыйна фарбуюць курыныя яйкі. Разам з этнографамі прыгадваем, як гэта рабілі ў даўніну і якія метады для гэтага выкарыстоўвалі. На Гарадзеншчыне яйкі фарбавалі ў чорны колер. Для гэтага выкарыстоўваліся воск і нават іржавае жалеза. Як гэта было, распавядае Насця Галушка, сябра студэнцкага этнаграфічнага таварыства.
Яны ёсць адрозненні рэгіянальныя, але, на жаль, у нас не так шмат захавалася матэрыялу, каб можна было меркаваць там па всім рэгіёнам Беларусі. Самые такие, напэўна, яркие, гэта Гарадзеншчына. Вот на Гарадзеншчыне там традыцыйна яйкі фарбавалі ў чорны колер. Ну, это лічыцца нават таким больш старажытным варыянтам. Іх распісвалі воскам, апускалі в такую падрыхтаваную раствор там настою травы, і іржавыя там дадаваліся гэтыя жалезкі, каб хімічная рэакцыя такая адбылася, і атрымаўся чорны фарбавальнік.
Адзін з рэцэптаў такой фарбоўкі наступны. На яйка воскам наносяць узор. Пасля яго кладуць у раствор наступнага зместу. Іржавае жалеза, маладая вольха і дуб, якія заліваюцца расолам на 10-14 дзён. На Берасцейшчыне яйкі распісвалі воскам. Распавядае Настя Галушка.
Складанае гэта, калі распісваюць воскам яйка, а пасля ўжо апускаецца фарбавальнік. Звычайна вареная яйка распісваецца воскам, апускаецца вот в гэта ж самае шалупіне, не гарачае, і праз нейкі час яго можна ўжо вынімаць.
Распісныя яйкі таксама трапляліся на памежных з Украінай тэрыторыях. Іх распісвалі пераважна пэндзлем. Характэрна, што ў вёсках і мястэчках, дзе быў вялікі прыход, яйкі проста фарбавалі шалупінем з цыбулі, а ў месцах, дзе была развітая ткацкая традыцыя і традыцыі пчалярства, на яйкі наносіліся складаныя ўзоры. Пра гэта расказвае фалькларыст і этнограф Янка Крук.
Там, дзе быў вялікі прыход, там, як правіла, існавала тое, што звязана вот з фарбаваннем яек у цыбулі. А там, дзе было пчалярство, вот разгорнут, і там, дзе было ткацтва, вельмі моцная традыцыя, вот там, дзе былі гэты родавы знак, то, што звязана з зоркай, так перш за ўсё, то вот там, дзе была гэта традыцыя, і там дамініраў, вот, напрыклад, Гомельшчына, паглядзіце, да, там будзе дамініраваць раслінны арнамент. Это расписывали, да? Это брали кисточку.
Так само на Вялікдзень были распаўсюджаны адмысловыя гульні. Самой распаўсюджанай была гульня ў біткі, калі ўжо пафарбаванымі яйкамі біліся, а пераможцы забіралі сабе пабітае яйка. Тут не абыходзілася без махлярства. Асаблівыя умельцы выпівалі яйка і залівалі туды свінец. Такім чынам сабе маглі назбіраць поўны кошак яек. Гэта традыцыя была распаўсюджаная паўсюль. Быў іншы спосаб выйграць яйкі. Рабіліся жалабкі з дрэва, яйкі скатваліся з дошачак і чыё яйка далей пакацілася, то і выйграваў. Распісными яйками с родовым орнаментом нельга было гулять у битки, але катать их можно было. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
На этом программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.